Bu son iki gün Azərbaycan əskəri Ceyhun Qubadovun ölüm xəbəri ilə bağlı məlumatları izləyirik. Azərbaycan ictimaiyyətində hadisə geniş müzakirə olunur və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da buna öz münasibətlərini bildirir. Amerika ordusunun zabiti kimi belə bir hadisəyə sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
Hər birimiz çox üzüldük bu xəbəri eşitməklə. Yəni, heç vaxt istəməzdik ki, bizim yəni əskərimiz belə bir şəraitdə öldürülsün, qətlə yetirilsin. Ailəlikcə çox üzüldük və sosial şəbəkələrin də bu son zamanlar bax elə bu lazımlığı bundan ibarətdir ki, bax bu cür hadisələrin işıqlandırılmasında bu sosial şəbəkələrin rolu, bizim hamımız bu hadisəni duyduq və problem orasındadır ki, yəni biri var bu cür hadisələr bir insident olaraq baş verir bəzəndir, faciəli hadisələr bütün hər bir cəmiyyətdə bəzən ola bilər, hər bir dövlətdə mümkün ola bilər, amma problem orasındadır ki, son zamanlar Azərbaycan silahlı xidmətlərində bu cür hadisələrin tez-tez baş verməsini eşidirik. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq elə mənim öz bir qohumum Naxçıvanda öz silahdaşları tərəfindən güllə ilə vurulub öldürülmüşdü. Ondan sonra dəfələr eşitdik ki, bax, Azərbaycanda silahlı qüvvələrində belə hadisələr baş verir. Yəni, bu davam edir. Bu cür hadisələr çox tez-tez baş verir. Və bu da bunu göstərir ki, bu çox böyük bir addımlar atılmalıdır. Böyük işlər getməlidir silahlı qüvvələrdə bu cür hadisələrin qarşısı almaq üçün. Çox əhəmiyyətli dəyişikliklər, reformlar aparılmalıdır, işlər getməlidir. Çünki bu çox dözülməz bir hadisədir.
Nəmi bəy, siz Amerika Hərbi Dəniz Donanmasında xidmət etmişsiniz, Hərbi Dəniz Donanmasının zabiti olmuşsunuz. Belə bir hadisə ABŞ ordusunda, Amerika Hərbi Dəniz Qüvvələrində baş versəydi, hansı səviyyədə bu hadisə ilə maraqlanmağa başlayardılar?
Mən sizə söyləyim ki, mən artıq 11 ildir Amerika Dəniz Qüvvələrində xidmət edirəm. Bildiyiniz kimi indi də mən dəniz qüvvələrinin subayıyam. İndi elə Türkiyədə də bir dəniz qüvvələrinin subayı olaraq NATO təlim missiyasına başçılıq edirəm burada. Bu cür hadisələr dediyim kimi hər bir baş verə bilər. Yəni bir belə faciəli hallar baş verir bəzən. Məsələn, Amerika ordusunda tam belə bir hadisəni mən olmasını, yəni mən xidmət elədiyim dövrdə duymamışam. Amma bəlkə də tarixdə nə vaxtsa olub və belə bir şey olduğu halda əlbəttə buna tam yüksək səviyyədə, yəni ali baş komandan səviyyəsində belə şeylərə reaksiya verilir və söhbət təkcə bu hala reaksiya verməkdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, belə bir hadisələr olduqda artıq cəmiyyət tərəfindən, dövlət tərəfindən bu cür halların gələcəkdə heç zaman baş verməməsi üçün nələr etmək lazımdır və bunun üçün çoxlu addımlar atılır. Əlbəttə bizdə, məsələn, Amerika silahlı qüvvələrində tam adi bir kavga, çatışma olduğu zaman iki silahlı qüvvələri üzvü arasında həmən onlar haqqında ciddi tədbir görülür. Yəni, onların silahlı qüvvələrindən çıxarılması belə, yəni ən sadə bir kavqalardan söhbət gedir, çıxarılması mövzusu ortaya çıxır. Biraz ciddi bir kavga olduğu zaman, əlbəttə onların silahlı qüvvələrdən çıxarılması üçün iş gedir və çoxlu problemlər yaranır üzvlər üçün və əgər kiməsə müəyyən qədər zərər dəyibsə, əgər bir tərəfə ziyan dəyibsə, fiziki olaraq nəsə bir şey yaranıbsa, onda mütləq bunu həyata keçirən üzv nəinki silahlı qüvvələrdən kənarlaşdırılır, öncə həbs edilir, sonra isə onun haqqında tədbir görülür, silahlı qüvvələrdən uzaqlaşdırılır və bu hadisəni törədənlərin həyatına təsir edir. Yəni, bu ağır hadisələrdən söhbət etmir. Yəni, yüngül, hətta biraz çox yüngül xəsarət dəyibsə, əgər başqa bir silahlı qüvvələrin üzünə, onda onu törədən adama qarşı görülən tədbir nəticəsində onun yəni bütün rekordu pozulur. Yəni, bütün həyatında artıq hara geçsə, bunu işə götürmürlər. Amma bu cür belə hadisəni, yəni ağla gəlməz hadisədir, bu cür tam qətl hadisəsi. Eyni zamanda o baş verən komandanlıq var, harada ki, bu baş veribdir. Orada bu şəraitin buna gəlib çıxması artıq bir problemdir. Onun üçün də bütün komandanlıqda problemlər olmalıdır şimdi. Onun başında olan adamlar cinayətə cəlb olunmalıdırlar. Bütün o hərbi hissənin başında olanlar cinayətə cəlb olunmalıdırlar. yani nazilik seviyesinde buna cevap verilmelidir. Bazı insanlar işten çıkarılmalıdır, bazı insanlar tutulmalıdır. Görünür Azerbaycan ordusunda bu hallar çok tez tez baş verir. Çünkü biz ben tez tez duyuram bunu. Haberlerden duyuruk, insanlardan eşidirik. Bu da bir Azerbaycanlı kimi bakmayarak ki biz Amerika vatandaşıyız. Ama bir Azerbaycanlı kimi, bir insan kimi, aynı zamanda bir de yani ben de bir deniz güvelerinin subayıyım Amerika Birleşmiş Devletleri'nde. Yani bir subay olarak bu tür hadiseler bizleri çok derinden narahat eder. Çok isterdi ki böyle şeyler gelecekte olmaması için çoklu reformlar geçsin, değişiklikler olsun, rüşvet varsa rüşvetin karşısı alınsın. Bunların hamısı birbiriyle alakalı meselelerdir.
Nəmi bəy, Azərbaycan ictimaiyyətində bu günlər əsgərlərin məişəti və orduda vəziyyət çox geniş müzakirə olunur. Əsas diqqət mərkəzində olan məsələlər əsgər həyatı, əsgərlərin məişəti, əsgərlərin qidalanması, əsgərlər arasında xəstəliklər və bu kimi mövzulardır. Amerika ordusunda subordinasiya, nizam intizam, əsgərlər arasında münasibətlər necə tənzim olunur? Mən istəyərdim siz bir qədər öz təcrübəniz haqqında bizə məlumat verərdiniz. Orduda, hərbi dəniz qüvvələrində vəziyyət necədir? Ordu həyatı təbii ki, mülki həyatdan fərqlidir və burada deyirlər, sərt qanunlar, qaydalar var. Lakin bu sərt qanunlar rejimə daha çox aiddir. Əsgərlərin, zabitlərin məişətinə daha çox aiddir. Mən istəyərdim siz hərbi dəniz qüvvələrində fəal xidmət etdiyiniz zaman bir qədər məişətiniz haqqında danışardınız.
Silahlı qüvvələrində olan, yəni hərbi xidmətdə olan insanın həyatı sərtdir. Anlamı ona gəlmir, ona gəlib çıxmamalıdır ki, bunlar bir-birləri ilə kavga etməlidirlər, bir-birlərini öldürməlidirlər. Yəni bu mənada deyilmir o. Məsələn, bizim dəniz qüvvələrində, Amerika dəniz qüvvələrində, Amerika ordusunda bu nəyə gəlir çıxır? Yəni bəzən gəmidə yaşamalı olursan, bəzən müharibə şəraitində olmalı olursan və düşmənlə üzbəyüz olursan, soyuqda olmalı olursan, çox isti bir şəraitlərdə olmalı olursan, bəzən susuz bir yerlərdə qala bilərsən. Yəni bu cür çətinliklərdən, bu cür sərtliklərdən söhbət gedir. Və əlbəttə bunu hamı anlayır. Müharibədə belə şeylər olur. Bu ordunun içərisində dəniz qüvvələri olsun, ya piyada olsun, bir-birimizə qarşı münasibətdə biz hətta cəmiyyətin başqa təbəqələrindən daha da yüksək davranmağa çalışırıq. Məsələn, bizim dəniz qüvvələrində tam bir-birimizə qarşı hörmətlə, subay olmayana qarşı da hörmətlə, subaylar arasında da hörmətlə, əsgərlər arasında da hörmətlə, hamı bir-birinə çox yüksək hörmətlə yanaşır, bir-birinə nizam intizamla yanaşır. Yəni bizim heç bir hüququmuz yoxdur ki, məndən aşağı rankda olan bir əsgər və yaxud bir dənizçiyə mən saygısız davranım. Əksinə, biz gedirik. Bizim məsəl üçün Amerika dəniz qüvvətlərində belə bir qayda var, yəni bütün orduda. Subaysansa, rankın daha yüksəkdirsə, işə hamıdan öncə sən gələcəksən. Məsələn, əgər biz əsgər, dənizçi 6-da gəlirsə, 7-də gəlirsə, biz 6-da orda oluruq. Bizlər üçün daha tez orda olmalıyıq və hamıdan getməliyik, rankımız yüksəkdirsə. Hamı üçün yemək aynı olmalıdır. Əgər dənizçi yemək yeməyibdirsə, subay yemək yiyə bilməz. Əgər əsgər yemək yeməyibdirsə, onun subayı yemək yiyə bilməz. Yəni ilk onlara biz şərait yaradırıq, sonunda isə ən yüksək ranklı adamlara şərait yaradılır. Gəmini tərk edəndə, bilirsiniz, gəminin kapitanı son tərk edir gəmini. Yəni batsa belə, içində batmalı olsa belə ən sonuncu o gələcəkdir. İdman da eyni, idman olur və eyni zamanda testlər olur. Müəyyən devirdən bir biz testlər yapılır bütün xidmət üzrə və hamı ildə 2 dəfə o standartlara cavab verməlidir. Ölçülərə cavab verməlidir, bədən ölçüləri var. Onlara cavab verməlidir ki, ağır olmasın, bədən ağır çəkisinə falan. Bunların hamısına fikir verilir. Eyni zamanda dediyim kimi biz əksinə yeni xidmətə qoşulmuş yeni dənizçilər üçün, yeni xidmət üzvləri üçün həddindən artıq biz qayğı ilə yanaşırıq. Və onun arasında hər bir küçük qavqa çox böyük bir problemə çevrilir bunu yaradanlar üçün. Sadəcə olaraq disiplin var, qayda qanun var, yüksək rankı eşitmək var, eşitməlisən, amma qanuni məsələlərdə eşitməlisən. Misal üçün, əgər subay bir əskərə, bir dənizçiyə qanunsuz bir tapşırıq verirsə, o denizci onu yerine getirmeyebilir. Çünkü o kanunsuzdur ve ondan şikayet eder. Ama kaygı, yani insanların, bizim denizcilerin, bizim askerlerin sağlamlığı ve tehlikesizliği bizler için en vacib meseledir.
Nəmi bəy, sizcə bu problemlərin əsasında nə durur və vəziyyəti düzəltmək üçün nələr etmək mümkündür? Orduda bugün yaranmış vəziyyət nəyə əsaslanır? Sovet ordusundan gələn miras qalan problemlərdirmi və bu problemləri həll etmək üçün hansı işlər görülməlidir və bu mümkündürmü?
Azərbaycanda bunu, yəni şəxsi fikirlərimdir bunların hamısı. Aslında bu ordunun başında duran adamlardan və dəstəkləri olsun və yaxud ordu olsun, yəni ən yüksək rütbəli ranklı ofiserlərin rüşvət yığışdırılmalıdır. Tam sıfıra endirməlidir. Rüşvət mümkün deyil orduda. Bu ayıbdır yani. Bu insanlar vətənə xidmət edirlər. Tam düzgünlük olmalıdır. Hamıya qarşı aynı düzgün münasibət yaranmalıdır. Bütün bu subaylar hansı ki təlim görməyiblər, bəlkə də keçmiş SSR-də təlim görüblər və yaxud rüşvətlə oxuyublar. Bunların hamısı həmən uzaqlaşdırılmalıdır. Biz də indi Türkiyədə 500 Əfğan polis təlimi keçir. Onlar bunu bitirəcəklər, gedib orada zabit olacaqlar, polis zabit olacaqlar. Və mən də bu proqramın Türkiyədə başındayım. NATO proqramıdır. Və burada misal üçün bu amaç nədir? Hər il 500 Əfqanı biz burada dedik ki, təlim keçidə və göndərək Əfqanistanda bunlar düzgün polis olsunlar, rüşvət bilməsinlər, düzgün çalışsınlar, yəni xalqlarına xidmət etsinlər. Və bunu burada yaparkən nə üçün burada yapılır? Çünki Türkiyə müsəlman ölkədir, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkədir və bunlardan onlar müsbət şeylər öyrənirlər. Və hətta Əfqanistanın prezidenti də bu yaxınlara bura gəlmişdi. Və burada nə onlara öyrədilir? Dediyim kimi, rüşvət olmaz. Siz xalqa xidmət eləyirsiniz və siz çox önəmli bir işdə o başında olacaqsınız. Və bu, eyni zamanda əskərlərə, subaylara, yəni orduya və dəniz qüvvələrinə aid olan bir şeydir. Yəni, bunlar tamamilə sistemdə reformlar aparmalıdırlar. Bir neçə ay ərzində bunu yapmaq mümkündür. Çünki Azərbaycanda pul da vardır. Və hər bir çox şeylərə pullar xərclənilir. Bu şeyə də çoxu diqqətdən asılır. Yəni, diqqət yetirilməli. Yenidən hər il yüzlərlə, minlərlə subay başqa ölkələrə, Türkiyə kimi, Amerika kimi ölkələrdə təhsil almaq üçün göndərilməlidir. Və onlar qayıdan kimi həmən işə geçməlidirlər. Onlara yüksək maaş verilməlidir artıq. Çünki bunlar, hər şeyi bunlar yaradacaqlar. Bunlardan başlanacaqdır. Və eyni zamanda bizim əskərlər üçün, dənizçilər üçün də minimum şəraitlər yaradılmalıdır. Minimum şərait yaradılmalıdır, yeməyə yaxşı olmalıdır, geyimi olmalıdır. Əgər döyüş bölgəsində deyilsə, bunun istiliyi də yerində olmalıdır. Döyüş bölgəsində də mümkün qədər bunlar üçün şərait yaradılmalıdır ki, bunlar da özünə inam yaradılmalıdır. Bunlar tamamilə hər bir sahədə öyrədilməlidir ki, bunlar daşıdığı silahı düzgün istifadə edə bilsinlər. Təhlükəsizliyə rəayət etsinlər, bir-birlərinə qarşı tamamilə müsbət münasibət bəsləsinlər. Bunların hamısı reformlardır və qısa müddətdə həyata keçirilə biləcəkdir. Misal üçün, biz hər il Amerika hərbi qüvvələrində bəzi məsələlər var ki, onları hər il bir də kurs keçiriyor onlar haqqında. Azərbaycan ordusunda da misal üçün, hər bir bu sahələrdə bunların hamısını yenidən yazmaq lazımdır, rəayət eləmək lazımdır. Çünki mümkün deyil, yəni bugün problem oldu, biz bunu elə başdan sovdu, buna münasibət göstərilsin və yarın yenə olsun. Yəni ölümə çatmamalıdır, böyük bir tədbirlər görülməlidir ki, heç vaxt bu cür acınacaqlı hadisələrə gəlib çıxmasın. Ölən qardaşımızın, həmvətənimizin rəhmət diləyirik, ailəsinə səbir diləyirik. Çox acınacaqlı bir haldır. Yəni adam öz vətəninə xidmət etməyə gedibdir. Öz vətəni üçün nəsə yapmağa çalışıbdır və bu anda öz dırnaq arası silahdaşları tərəfindən qətlə yetirilibdir bu formada. Çox acınacaqlı bir haldır.